Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Mahir Elšani i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 30 uhapšenih u akciji protiv narkomafije. Slučaj smrti Dženana Memića, bivša djevojka predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nije moguće formiranje zajednice srpskih opština, izjavio premijer Kosova Albin Kurti. Policija traga za napadačima na pravoslavnu crkvu u Vrgin mostu u Hrvatskoj. Kina lansirala svemirski brod sa ljudskom posadom. Christian Eriksen mora na operaciju srca, saopštio Fudbalski savez Danske. U ovoj emisiji čućete i kako je porodica Skočo sa juga Hercegovine poslije 40 godina dobila struju, te zašto LGBT aktivisti iz Srbije pozivaju na bojkot hotela u Turskoj. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
LGBT aktivisti su u Srbiji pozvali na bojkot jednog primorskog hotela u Turskoj u kom se smještaj nudi i preko ovdašnjih turističkih agencija zbog, kako kažu, diskriminacije pripadnika te zajednice, pripremila Mila Đurđević.
Odmor u jednom all-inclusive hotelu sa 4 zvezdice u popularnom turskom letovalištu Kemer ovog leta dostupan je svima koji se odluče za takav aranžman, osim ukoliko nije reč o dvojici muškaraca koji će deliti jednu sobu. Na sajtu turističke agencije u Srbiji uz opis dostupnih sadržaja Fame Residence Beach Hotela pri dnu se nalazi i sljedeća napomena. Hotel ne prihvata rezervacije koje uključuju boravak samo dve osobe muškog pola u sobi. Zbog te napomene reagovalo je nevladino udruženje Da se zna koje se bavi promocijom prava LGBT osoba u Srbiji. Aktivisti su na društvenim mrežama pozvali agencije da ne sarađuju sa tim hotelom.
To je prosto jedan čist oblik diskriminacije. Prosto smo rešili da ovom prilikom iskrenemo pažnju zajednici da ne odlaze u ovaj hotel ukoliko su rezervisali smeštaj, ali također da ukoliko neko zna, jer vreme je odmora i ukoliko je neko primetio sličan problem, sličnu napomenu kod nekog od hotela, da nam prosto javi i da prosto podignemo, buku tim povodom, da razglasimo na što više mesta, kao neku vrstu antireklame.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Šparavalo iz udruženja Da se zna. On kaže da nemaju informaciju da li se od početka sezone neko prijavio u pomenuti hotel i bio uskraćen za smeštaj.
Ovo je za sad zaista prvi slučaj da vidimo ovakvu vrstu napomene. Znamo da postoji danas desetina država koje kriminalizuju homoseksualnost, koje neblagonaklono gledaju na LGBT plus zajednicu. I ovo je samo jedan od primjera, jedan možda čak i minoran primjer na to koliko smo mi kao LGBT ljudi neravnopravni u odnosu na recimo heteroparove ili straight ljude. Dakle, ono što se podrazumeva kod drugih mi očigledno moramo da naglasimo ili očigledno neke hotele moramo da zaobilazimo.
Radio Slobodna Evropa je uvidom u ponudu turističke agencije Astra Tours u Srbiji u opisu Fame Residence Beach Hotela našao napomenu da hotel ne prihvata rezervaciju dve osobe muškog pola za boravak u jednoj sobi. Ta napomena ne stoji u opisima drugih hotela u Turskoj u kojima se preko ove agencije nude letnji aranžmani. Fame Residence Beach Hotel nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Na sajtu tog hotela se ne navode nikakve ograničavajuće okolnosti za turiste. Na pitanja nije odgovorila ni turistička agencija Astra Tours sa sedištem u Novom Sadu. Zakon u Srbiji zabranjuje bilo kakvu vrstu diskriminacije po osnovu pola, roda i seksualne orijentacije. Ipak, u važećem zakonu o turizmu, reč diskriminacije pominje se samo u jednom članu, koji se odnosi na zabranu diskriminacije osoba sa invaliditetom. Turska je jedna od retkih muslimanskih zemalja u kojoj homoseksualnost nije kažnjiva zakonom. Međutim, homofobija je rasprostranjena i udruženja LGBT redovno prijavljuju napade i diskriminaciju. U predpandemijskoj 2019. godini vlasti su zabranile održavanje parade ponosa u Istanbulu, a građane koji su se ipak okupili, policija je rasterala suzavcem. Ista situacija je bila 2018. kao i 2017. godine. Vlasti su zabranu održavanja parade ponosa pravdale bezbednosnim razlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan bračni par iz okoline Berkovića na jugu Bosne i Hercegovine prvi put poslije 41 godinu upalio je svjetla u svom domu. Početkom juna su im na krov kuće postavljeni solarni paneli. Projekat je financirala Švedska, a provodi ga UNDP u BiH. Do njihove kuće se ne može doći automobilom, a prva trgovina je udaljena 7 km planinskom stazom. Cijeli život su živjeli uz fenjer i slušali radio na baterije. Slušamo Dženanu Karabegović.
Jovo i Smilja Skočo prije 15-ak dana dobili su struju nakon 41 godinu života u kući nekoliko kilometara od Berkovića na jugu Hercegovine. Više od 4 decenije koliko su u braku, prvi put imaju svjetlo u sobama, prvi frižider i televiziju.
Na primjer sad sirim mlijeko, sir, 2 dana kad je ljeto vrućina, odmah mi uzljuti i pokvarim. Pa bi stavljala, solila i stavljala u kante sa kupcima. A kad bi zapali, na primjer, janje, kozle, nešto, no, tada bi morali da spustamo u bunar. Imali smo bunar 5 metara dubok i on smo stavljala, ne mogu zastaviti, Boga mi go dan, dva, znaš, odmah se promijeni.
Jovo kaže kako je više od 40 godina slušao samo radio na baterije, a sada na večer može gledati i TV.
Najviše što koristimo oni cijeleće, to je to, da ima da se vidi.
Porodica Skočo je jedna od 3000 domaćinstava u Bosni i Hercegovini prema podacima UNDP-a koja nemaju struju. Do njihove kuće se dolazi makadamskim putem. Prva prodavnica koja se nalazi u Berkovićima je udaljena 7 km. U takvim uslovima su odrastale i njihove 4 kćerke. U školu su išle pješice 7 km. Do pola puta, priča najmlađa Aleksandra, ih je pratila majka zbog pasa lutalica.
Pošto je moja majka veliki heroj i veliki borac i uvijek nam je davala do znanja da mi nismo drugačiji, ne mogu reći da smo imali sve, ali imali smo.
Selo u kojem živi porodica Skočo pripada opštini Berkovići koja se nalazi u južnom dijelu BiH. Ova opština je do 92. kada je počeo rat u BiH pripadala opštini Stolac. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. u opštini živi oko 3000 stanovnika. Godišnji budžet opštine u 2020. je bio oko 750.000 eura. Ova opština se ubraja među nerazvijenije u Republici Srpskoj. Na području opštine ima i nekoliko sela koja se nalaze u kršovitom dijelu i do kojih nema asfaltiranog puta. Neki od njih još uvijek nemaju struju. Bojan Samadžić, zamjenik načelnika za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Imali smo nekada prije projekat koji je financirala ambasada Češke, gdje su prethodno 2 porodice dobile električnu energiju i sa ovim projektom koji je rađen da se u okviru GET projekta koji je financira ambasada Švedske, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija, pored ove 3 porodice na Kubašu, električnu energiju je dobila jedna porodica u selu Hrvat.
Porodica Skoča struju je dobila zahvaljujući solarnim panelima koji su postavljeni na krov njihove kuće. Riječ je o projektu kojeg finansira Švedska, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH. Projekat podrazumijeva postavljanje hibridnih fotonaponskih i solarnih sistema na udaljenim područjima bez struje, kaže Arnesa Borčak, rukovoditeljica projekta Zeleni ekonomski razvoj ispred UNDP-a.
Ali mogu reći da su to sve domaćinstva koja su od ratnih dešavanja pa do sad živjela bez električne energije, u potpunosti pod svjetlom svijeće i slično, nisu imali mogućnost korištenja frižidera, televizora, možda neke tranzistore i slično.
Projekat Zeleni ekonomski razvoj bit će nastavljen u naredne 3 godine. U sklopu tekuće faze vlada Švedske je obezbijedila novac. U naredne 3 godine 15 domaćinstava će dobiti električnu energiju na isti način kao i porodice Skočo iz okoline Berkovića. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Majda Bilal iz Hruščice kod Viteza u Srednjoj Bosni i Hercegovini proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za okoliš 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje pionirima iz oblasti zaštite okoliša iz 6 regija širom svijeta. Bilal je dobila nagradu zbog napora i angažmana u radu sa grupom žena iz Hruščice, koje su spriječile izgradnju 2 mini hidroelektrane na rijeci Hruščici u ljeto 2017. godine. Priča Marija Augustinović.
40-godišnjoj Maidi Bilal Goldmanova nagrada za okoliš dodijeljena je zbog angažmana u radu s grupom žena iz Kruščice u Srednjoj Bosni koje su zaustavile izgradnju dviju malih hidroelektrana. Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije maltene 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna, jeli, i da ćemo dobivati te nagrade. Ali evo, drago mi je da je, znači, kako unutar zemlje, tako i širom svijeta naša priča postala motivacija za drugi, ali i postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju dviju malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Maida se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, lomljenje. To su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati, ostavlja traume na ljudskoj duši.
Nakon što su više od 500 dana dežurali kako bi sačuvali rijeku, Maida kaže da borba mještana nije završena i spremni su ponovo zaustaviti radove. Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji.
Ta dva koncesijona ugovora koje nismo dobili svoj korist na sudovima SBK kantona, oni se danas nalaze na reviziji na Vrhovnom sudu federacije. Međutim, nećemo stati, a ako treba da idemo i do Strasbura.
Stanovnici Kruščice nisu usamljeni u borbi za rijeke s obzirom na to da glas protiv izgradnje malih hidroelektrana diže sve više lokalnih zajednica u BiH, poput onih u dolini Doljanke, Neretvice, Prače i Vrhovinske rijeke. Leila Kusturica iz fondacije Atelje za društvene promjene ističe da je sada ključno da parlament Federacije BiH usvoji zakon o električnoj energiji koji je na čekanju i da trajno zabrani izgradnju malih hidroelektrana. Sličan potez se, kako kaže, očekuje i od vlasti Republike Srpske.
Ovim zakonom o električnoj energiji se stopira gradnja budućih malih hidrocentrala koje još uvijek nisu koncesionirane. I što znači da sa svakim danom gubitka neusvajanja ovog zakona se daje mogućnost investitorima da vrše pritisak na opštinske, kantonalne i tako dalje nivoe vlasti, da se zaključuju te preostale, da kažemo, koncesije. Zbog čega u konačnici mi ćemo možda potencijalno imati usvojen zakon koji će štititi ništa. I zbog toga je hitno djelovanje od krucijalnog značaja.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 114 malih hidroelektrana, od čega je 67 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a 47 u Republici Srpskoj. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja više od 300 dodatnih malih hidroelektrana. Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratorij na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna zajednica ponovo upozorava da se sporazum Kosova i Srbije o formiranju zajednice srpskih opština mora realizovati. Tačnije, takvu poruku je putem lokalnih medija na Kosovu prenio ambasador SAD-a Filip Kosnet uz navode da Kosovo mora poštovati ranije preuzete obaveze. Sa druge strane, iz vlade Kosova ponavljaju svoj stav da na Kosovu ne može biti formirana jednoetnička zajednica jer to nije u skladu sa Ustavom. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da zahtevi za jednoetničko udruživanje poput zajednice srpskih opština ne dolaze od običnih ljudi, već od političara i severnih suseda.
Nuk mendoj që është mundshme në rendin juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës
Ne mislim da je u pravnom i ustavnom poretku Kosova moguće udruženje na etničkoj osnovi. Može postojati udruženje opština na razvojnoj osnovi, može biti na geografskoj osnovi, poput planinskog udruženja Rugova. Udruženje na etničkoj osnovi ne može da prođe ni u smislu duha ni slova Ustava Kosova. I praktično tako nešto je rečeno presudom Ustavnog suda, poručio je Kurti za lokalne medije na Kosovu. U međuvremenu ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Filip Kosnet je 16. juna lokalnim medijima sa severa Kosova rekao kako Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština. Istorija nije započela danom kada je formirana vlada Aljbina Kurtija i verujemo da zemlje imaju obavezu da poštuju ranije preuzete sporazume i obaveze, rekao je Kosnet. Bivša potpredsjednica vlade Kosova, koja je bila i šefica kosovske delegacije za dijalog sa Srbijom, Edita Tahiri, ocenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da se aktualni premijer Kosova Aljbin Kurti ne usuđuje da formira zajednicu zbog svojih glasača. Kurti i samoopredeljenje su bili protiv zajednice. Za nju je zabrinjavajuće i to što se u Briselu ponovo pokreće pitanje oko formiranja zajednice srpskih opština, jer je to, prema njenim rečima, kršenje sporazuma o formiranju iste.
Kosova je kao obligim.
Kosovo ima međunarodnu obavezu da realizuje sporazum o zajednici na osnovu briselskog sporazuma i što je važno, zajednica nema izvršna ovlašćenja i moraju se uzeti u obzir preporuke koje je dao Ustavni sud, rekla je Tahiri. Emira Braši iz organizacije Demokratija Plus ukazuje da je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Filip Kosnet samo podsjetio Kosovo na ranije preuzete obaveze. Mislim da je dobro da se ispoštuje sporazum o zajednici uz poštovanje tačaka iz revidiranog sporazuma 2015. godine u kome je predviđeno da svaki sporazum prođe kroz Ustavni sud, rekao je on. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa 2013. godine postigli sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Potom su konkretni detalji usaglašeni principima iz 2015. godine, ali je Ustavni sud iste godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova i kako su dodali, to bi se moglo usaglasiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori nova vlada je ozbiljno uzdrmana manje od godinu dana nakon izbora i to najviše nakon jučerašnjeg burnog zasjedanja Skupštine. Naime, čule su se teške riječi i uvrede između premijera i poslanika najvećeg dijela parlamentarne većine iz DF-a, koji su pozvali ostatak većine na razgovore o eventualnoj smjeni Krivokapića ili o promjeni premijera. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić obratio se danas otvorenim pismom građanima Crne Gore nakon jučerašnjih teških riječi i uvreda koje su se čule tokom skupštinske rasprave između njega i dijela vladajuće većine iz Demokratskog fronta, u kome je premijer ponovio optužbe da je scenarijo viđen u Skupštini pokušaj urušavanja i diskreditacije prve demokratske vlade, kako je rekao u istoriji Crne Gore, vlade bez DPS-a. Krivokapić smatra da to nije slučajnost, već, kako kaže, uigran i dobro pripremljen scenario. Krivokapić je kazao da će u cilju prevazilaženja krize pokrenuti dijalog.
Moramo svi zajedno uložiti maksimalne napore u cilju stabilizacije političkih prilika. U ovom trenutku to je naša najsvetija dužnost i obaveza pred vama, građanima. U tom cilju, kako sam i planirao, u najskorijem roku pokrenut ću dijalog sa svim predstavnicima parlamentarne većine.
Podsjetimo na kraju jučerašnje rasprave u parlamentu koja je vođena na zahtjev premijera Krivokapića da se smijeni ministar pravde Vladimir Leposević, koji je ranije negirao da se dogodio genocid u Srebrenici 95. Premijer Krivokapić je nakon višesatnih oštrih kritika na račun svoje vlade u završnoj riječi optužio poslanike vladajuće većine za laži, nemoral i političko licemjerje. Na ove optužbe premijera reagovao je Slaven Radunović iz vladajućeg Demokratskog fronta riječima, citiram, sram te bilo. Kraj citata, dok je jedan od 41 poslanika vladajuće većine Miodrag Lekić iz Demokrata kazao da premijer više nema njegovu podršku. Radunović je potom pozvao lidere ostatka parlamentarne većine Demokrate i Juru na razgovore o eventualnoj smjeni Krivokapića ili o promjeni premijera. Da je Crna Gora ušla u zonu političke neizvjesnosti, smatra Srđan Perić iz organizacije KOD, koji je za Radio Slobodna Evropa komentarisao najnovija dešavanja.
Mi smo sad ušli u jednu zonu neizvjesnosti kad nam nije jasno da li će biti rekonstrukcija, da li vlada opstaje u ovom formatu, ne opstaje, da li će ući ljudi iz politika, i tako da kažem, sa političkom težinom u samu vladu. Mi ništa od toga ne znamo.
Zlatko Vujović, izvršni direktor Centra za monitoring za naš program, kaže da se Crna Gora nakon posljednjih dešavanja nalazi u pat poziciji.
Čini mi se da najbolje pliva predsjednik vlade Krivokapić u svemu tome. On je potpuno svjestan da nema podršku 41 poslanika, ali s druge strane svjestan je da nema ni 41 poslanika vladajuće koalicije spremnog da podigne ruke za njegovu smjenu, makar je to bila situacija do sad.
Vujović smatra da stanje kakvo je u Crnoj Gori može da potraje, jer je premijer Krivokapić, kako kaže, osjetio slabost DF-a, koji, iako ima 2/3 poslanika parlamentarne većine, nema snagu, kako ocjenjuje Vujović, da ga smijeni.
Bojim se da ćemo još neko vrijeme gledati ovu priču. Iz nje se teško može izvući sem nekih novih parlamentarnih izbora.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je danas konstituisana gradska skupština izabrana na izborima u maju. Koalicija Ljevice i Lijevog centra Možemo i Socijaldemokrata ima solidnu većinu, 28 od 47 mjesta u novom sazivu. Mlađi partner, Socijaldemokrati, dobili su funkciju predsjednika gradske skupštine. Analitičari očekuju da će nova zagrebačka vlast biti stabilna, pripremio Enis Zebić.
Bez diskusije, bez polemika, konstituirana je gradska skupština grada Zagreba. Socijaldemokrat Joško Klisović izabran je za predsjednika skupštine, dva su potpredsjednička mjesta pripala vladajućoj većini, a dva desnoj opoziciji. U svom prvom obraćanju Klisović je apelirao na gradske zastupnike da se suzdrže od ispraznog politikanstva i neetičnih podmetanja radi ostvarivanja jeftinih političkih bodova.
Promicanje i zaštita javnog interesa, interesa naših sugrađana, bit će moja glavna vodilja u organizaciji rada i upravljanju poslovima gradske skupštine.
Lijevo-zelena koalicija Možemo dobila je na izborima u svibnju 23 mjesta, Socijaldemokrati 5 i sa koalicijskih 28 od ukupno 47 mjesta u gradskoj skupštini imaju solidnu većinu za provođenje ambicioznog reformskog plana od 28 točaka. Borbu protiv korupcije, reformu gradske uprave, ubrzavanje obnove nakon potresa, javno stanovanje, održivi razvoj i drugo. Današnja događanja dala su dodatne argumente u prilog jednom od prvih poteza novog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je doživio oštre kritike jer je u ponedjeljak bez natječaja imenovao dio novih ljudi u upravu i nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga, tvrtke koja okuplja sva gradska poduzeća i čije poslovanje već dugo pod udarom kritika zbog netransparentnosti i štetnih ugovora. Naime, policija je upravo dok je trajala konstituirajuća skupština izvijestila da je privela 4 osobe, od toga jednu rukovodeću osobu u gradskom stambenom gospodarstvu, voditelja hitnih intervencija, zbog sumnje na gospodarski kriminal. Ostala trojica su direktori građevinskih firmi koji su mu davali mito kako bi od njega dobijali poslove. Gradsko stambeno je tvrtka kćer Zagrebačkog holdinga i u holdingu su nužne hitne promjene, komentirao je Tomašević nakon sjednice gradske skupštine.
I zato smo i hitno djelovali sa izborom nove uprave i nadzornog odbora. Mogu reći da podržavamo sve, naravno, napore svih istražnih tijela da se uvede reda, da se raščiste svi sumnjivi poslovi u Zagrebačkom holdingu. Ukoliko se pokaže da su ti sumnjivi poslovi povezani sa kriminalom u obnovi nakon potresa, onda je to dno dna. Ali ponavljam, hitne promjene su nužne, uvođenje reda u Zagrebačkom holdingu i zbog toga smo i poduzeli poteze koje smo poduzeli.
Nije loše da se svi potezi novih zagrebačkih vlasti stalno preispituju, komentirao je izjavi za naš program intenzivna medijska i politička propitivanja svih dosadašnjih poteza Tomaševića i njegovih suradnika, profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Nenad Zakošek. On očekuje da će novo izabrana vlast u Zagrebu biti stabilna. Koja su najvažnija obećanja?
Najvažnija obećanja, naravno prije svega,
novi model sanacije šteta od potresa. Vidjet ćemo, dakle, bilo je govora o mobilnim timovima, bilo je govora o tome da će gradska uprava asistirati građanima u ovoj prikupljanju i podnošenju zahtjeva za obnovu. Mislim, to je najvažniji test. I drugi najvažniji test je zapravo saniranje gradskih financija i restrukturiranje ne toliko sa same uprave, koliko holdinga, a naravno morat će se poglavarstvo drugačije organizirati, to isto očekujemo da uskoro vidimo kakva će biti nova struktura.
On vjeruje da će u roku od godinu dana svi problemi Zagreba izići na vidjelo i da će ih novi pristup, za razliku od Bandićevog mutnog i netransparentnog, moći riješiti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U pandemiji koronavirusa većina zaposlenih protekle godine radila je od kuće, dok se sada, nakon vakcinacije, dio njih vraća u kancelarije. U prilogu Nemanje Stevanovića i Gordane Ćosić poslušajte kako Beograđanima pada povratak na radna mjesta.
15 mjeseci od početka pandemije koronavirusa, broj zaraženih i umrlih se smanjuje zahvaljujući vakcinaciji. Krizni štab sve više popušta preventivne mere, a poslodavci sve više ukidaju rad od kuće i svoje zaposlene vraćaju na rad iz kancelarija. Koliko im to teško pada i gde su produktivniji, pitali smo Beograđane.
Navikli smo već u jednom trenutku na te kućne uslove, gdje smo sami svoje gazdi, sada kada se vratimo nazad u kancelariju, baš i nije najjednostavnije.
Misli Sofijanović Sibin iz Beograda, a sličnog je stava i Daniela Vranješ.
Lično ne bih stigla mnogo stvari da uradim da nisam radila od kuće, tako da u svakom slučaju taj put sat vremena tamo, sat vremena nazad je veliki utrošak vremena kad nismo online.
Beograđanki Maji Krstović pak radi iz kancelarije više prija.
Veći sam fan rada u kancelariji, s obzirom da imaš standardno radno vrijeme, kad je u pitanju rad od kuće, obično se dešava da se to malo prolongira, zato što svi u toku radnog vremena ispunjavamo neke svoje privatne obaveze.
Rekla je ona. Međutim, ponovno prilagođavanje na rad iz kancelarije, pored praktičnih, ima i psiholoških izazova.
Ljudi su prestali da se oblače, spremaju, nešto doteruju kao što je uobičajeno i nekako su se prepustili nekom komforu, udobnosti u tom smislu. Jel? I sad nam treba svima malo više neke energije da se vratimo.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Tamara Džamonja. Prema njenim rečima, poseban izazov predstavljaće ponovno prilagođavanje na druge ljude.
Dok smo bili relativno izolovani u kući, malo smo se udaljili od drugih i ta distanca može da utiče na to da smo postali tokom ove izolacije možda da imamo niži prag tolerancije na druge.
Objasnila je Džamonja. Prilagođavanje je reč koja bi mogla ući u uži izbor onih koje su obeležile živote ljudi na planeti protekle godine. Da li je rad od 9 do 5 prevaziđena kategorija? Imamo li više fiksno radno vreme ili nas je pandemija naučila da je glavna odlika prilagođavanja neizvjesnost? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U nastavku Vijesti iz svijeta. Kina je lansirala raketu s 3 astronauta prema svojoj svemirskoj stanici koja je još u izgradnji. Kineski svemirski brod sa 3 astronauta spojio se danas sa svemirskom stanicom, što je veliki korak naprijed u ambicioznom svemirskom programu Kine. Sada je lansiran najvažniji dio svemirske stanice koja će na kraju težiti oko 70 tona i sastojati se od prostora za život, naučnih laboratorija i teleskopa klase Hubble za posmatranje svemira. Razni elementi bit će lansirani tokom narednih nekoliko godina. Planeta Zemlja prošle sedmice i zvanično je dobila 5. okean. Nakon Arktičkog, Atlantskog, Indijskog i Tihog, naučno udruženje National Geographic Society službeno je priznalo Južni okean. Južni okean bio je dio Tihog okeana, okružuje Antarktik i proteže se sjeverno od Antarktika do 60 stepeni južne geografske širine. Povezan je sa Atlantskim, Indijskim i Tihim okeanom. Fudbaler Danske Christian Eriksen, koji se zbog srčanog zastoja srušio na utakmici Evropskog prvenstva protiv Finske, bit će operisan, saopćuje Fudbalski savez te zemlje. Kako se navodi u saopštenju, bit će mu ugrađen defibrilator, sprava za praćenje rada srca. Na današnjoj utakmici Belgije i Danske lopta će u 10. minutu biti izbačena van terena u znak podrške Eriksenu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Također možete se učlaniti u našu Viber grupu i tako jednom dnevno primati najvažnije vijesti iz regije i svijeta. Sa vama su bili Mahir Elšan i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li iskustvo građanske koalicije Možemo, koja je pobedila na nedavnim izborima za gradonačelnika i Gradsku skupštinu Zagreba, može biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Sagovornici su bili Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Bilo je reči o tome kako je Tomislav Tomašević, kandidat koalicije Možemo, koji je na izborima pre 4 godine dobio 13.000 glasova, uspeo da postane gradonačelnik sa podrškom od 200.000 glasova. Zašto građanski pokreti u Hrvatskoj imaju pristup glavnim medijima, dok najveći broj medija u Srbiji ignoriše građanske aktiviste? Zašto u Hrvatskoj, za razliku od Srbije, vladajuća stranka ne vrši pritisak na birače? Razgovaralo se i o tome kako vlast u Srbiji podnosi krivične i prekršajne prijave protiv građanskih aktivista, da li je Srpska napredna stranka otela Beograd i ko ima koristi od njenih projekata, kako je bivša vlast u Zagrebu za 100.000 evra kupila stroj za proizvodnju magle, da li je na nedavnim izborima u Zagrebu nacionalizam žestoko poražen, da li su građani Hrvatske siti tradicionalnih političkih stranaka, kako sarađuju građanski pokreti u regionu, kao i o tome postoji li šanse da na sljedećim izborima marta iduće godine Srpska napredna stranka izgubi Beograd. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su dometi građanskih pokreta u Hrvatskoj i Srbiji. Povod nam je nedavna ubjedljiva pobjeda lijevo-zelene koalicije Možemo na izborima u Zagrebu. Naši sagovornici su Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospođo Benčić, vaš kandidat Tomislav Tomašević, koji je nadmoćno pobjedio u trci za gradonačelnika Zagreba, osvojio je 200.000 glasova, prije 4 godine dobio je 13.000 glasova. Šta se tako drastično promijenilo za posljednje 4 godine, pa se dogodio takav preokret?
Ono što je bio ključni element te promjene je činjenica da smo prije 4 godine, kada je kao kandidat Tomislav Tomašević dobio 13.000 glasova, mi kao lista skupštinska ušli u Zagrebačku skupštinu, gdje je Tomislav Tomašević ubrzo se profilirao kao zapravo vođa oporbe, bez obzira na to što smo bili jedan od manjih skupštinskih klubova. Naglasit ću i da je on u te 4 godine bio daleko najaktivniji skupštinski zastupnik, dakle sa najvećim brojem javljanja, govora, prijedloga, i građani su to itekako cijenili. Naravno, ne samo njegov rad i rad drugih kolega i kolegica u skupštini, već i rad naših članova i članica u mjesnim odborima, vijećima gradskih četvrti, kao i rad naših kvartovskih grupa građana po različitim kvartovima u Zagrebu, koji kontinuirano na dnevnoj bazi rade i djeluju aktivistički na rješavanju problema građana, su doprinijeli tome, naravno, da je kroz 4 godine se stvorila jedno veliko povjerenje i suradnja između nas kao stranaka i samih građana, i to je rezultiralo najvećim ikad brojem glasova na ovim izborima.
Gospodine Veselinoviću, pre tri godine na lokalnim izborima inicijativa Ne davimo Beograd nije ušla u gradsku skupštinu. Osvojila je oko 3,5% glasova. Da li ste od tada popravili rejting?
Ja bih rekao da da, i to nam govore i sam rast organizacije i iskustva na terenu i poslednje istraživanja javnog mnjenja koje kažu taj rezultat je više nego dupliran sada. Ali bih rekao samo da imajući u vidu specifičnosti lokalnog konteksta u Srbiji i posebno u Beogradu, u poređenju sa onim što smo imali priliku da vidimo u Zagrebu, slična je ta trajektorija. Mislim da sam početak Zagreb je naš, nama je dao snažnu poruku da je takva vrsta organizovanja i ulaska u institucije i više nego pravi put s kojim treba ići. Tako da ja bih rekao da koliko je Hrvatsko kao društvo ispred srpskog u smislu razvoja demokratije i samog pristupanja Evropskoj uniji, toliko smo mi udaljeni od rezultata koji je bio u Zagrebu.
Gospođo Benčić, da li je predizborna kampanja u Zagrebu bila fair? Da li ste vi imali pristup medijima?
Ovaj puta jesmo. Ne možemo reći da smo prije imali ovakav pristup medijima, ali ovaj puta svakako jesmo, čemu je doprinjela činjenica da smo u međuvremenu, kao Možemo, kao dakle nacionalna platforma, postali parlamentarna stranka, da smo vidljivi i u parlamentarnom radu, dakle na nacionalnoj razini, gdje nas je i odmah prepoznalo kao jednu od ključnih oporbenih stranaka. Mi smo i po rejtingu, dakle po ispitivanju javnog mnjenja koje se radi svaki mjesec, već više od, pa ja bih rekla, pola godine po snazi treća stranka u državi. To je naravno i to, ali i predizborne ankete koje su od početka pokazivale da građani vide Tomislava Tomaševića kao favorita ovih izbora, su doprinjele tome da smo naravno imali i bolji ulazak u medije. Tako da ovaj puta, i to je nama bilo zaista velika razlika u odnosu na prijašnje naše kampanje, kada samo usporedimo ovu kampanju i pristup medijima u odnosu na one koje smo samo prije godinu dana imali kada je bila nacionalna kampanja za ulazak u Sabor, odnosno u naš parlament, to je nebo i zemlja.
Gospodine Veselinoviću, da li ste vi imali pristup medijima u predizbornoj kampanji pre tri godine i da li imate i sada?
Situacija sa medijima u Srbiji je totalno drugačija nego situacija u Hrvatskoj. Ovde je izuzetna kontrola medija od strane vladajuće Srpske napredne stranke. Evo samo jedna ilustracija toga. Mi od početka razvoja Ne davimo Beograd i bavljenja aktivističkim radom i organizovanja desetina i velikih protesta i akcija i slično, do danas smo bili na javnom servisu svega nekoliko puta. Kad kažem nekoliko puta, mislim da to su bili prilozi od po nekoliko minuta. Nikada nije bila debata, ne na javnom, nego na bilo kom mediju, u smislu sučeljavanja različitih koncepata. Tako da ovde to predstavlja jedan ozbiljan problem, ali i nas tera da radimo jednu intenzivnu terensku kampanju koja služi da se dođe do ljudi. Ali situacija je apsolutno, apsolutno drugačija nego u Hrvatskoj.
Gospođo Benčić, da li je na izborima vladajući HDZ vršio pritisak na birače? Da li je bilo ucjenjivanja i pokušaja krađe na izborima?
Ne bi to nikako tako rekla. Mislim da su to neke boljke koje više nemamo, koje su zbilja ostale u 90-ima. Ta vrsta baš direktnih ucjena, pritisaka ne, ali međutim ono što postoji, što sigurno postoji, što znamo da postoji, je da zaposlenici državnih ili gradskih tvrtki često budu pozivani da glasuju ili da daju potpis za određenu opciju. Međutim, ovo da ima pokušaja lažiranja izbora, odnosno krađe izbornih rezultata, to bi rekla da mogu biti neke incidentne situacije tu i tamo, ali kao sistem, kao nešto što se događa u većoj mjeri, to zbilja ne postoji.
Gospodine Veselinoviću, da li su u Srbiji izbori bili fair?
Pa ja bih rekao da cijela atmosfera u društvu, jako velika polarizacija i zloupotreba državnih i svih ostalih resursa od strane vladajuće Srpske napredne stranke i dovelo do toga da većina opozicije bojkotuje izbore koji su se desili prošle godine u junu. Ono što smo mi dobili tokom prethodnih godina je ignorisanje sistema i ignorisanje nezavisnih institucija koje bi trebali da kontrolišu što izborni proces, što da pospešuju demokratiju. Mi smo dobili njihovo ignorisanje i to je nas zapravo oteralo u bojkotovanje poslednjih parlamentarnih izbora koji su se desili u junu prošle godine.
Gospodine Veselinoviću, da li su aktivisti inicijative Ne davimo Beograd bili izloženi represiji? Da li su bili hapšeni zato što su kritikovali vladu i govorili o njenim mahinacijama?
Pa mi u ovom trenutku imamo, ja lično, nekih 40-ak različitih krivičnih i prekršajnih prijava. Poslednje što se desilo da nas je jedna kompanija Millennium Team, koja je povezana sa Srpskom naprednom strankom, tužila za javne nastupe za 2 puta po 100.000 evra. Imali smo nekoliko puta napade na same prostorije i imali smo napada na ulici gde su različiti, uglavnom plaćeni fudbalski huligani prijetili, napadali nas na događajima i slično, ali mi ne ustuknemo kada se te stvari dešavaju. To je jedan oprobani recept koji služi da vas pod jedan finansijski optereti, kada su u pitanju kazne, prosto morate da ih plaćate ili slično. Pod dva služi da vas uplaši kada vidite te prijetnje i pod tri služi da vas optereti da se vi sa time bavite, idete na sudove ili idete u policiju, prijavljujete i slično, ali mislim da ne daju konačnici rezultat da odstupite od onoga u šta verujete i čime se bavite.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će iskustvo građanske koalicije Možemo, koja je pobijedila na nedavnim izborima za gradonačelnika i gradsku skupštinu Zagreba, biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Sagovornici su Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Sandra Benčić iz koalicije Možemo. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Benčić, da li su građanski aktivisti u Zagrebu bili izloženi represiji?
Moram reći da je velik dio naših članova i članica sudjelovao krajem 2000-ih u prosvjedima koji su za cilj imali zaštitu javnog prostora u jedne ulice u Zagrebu. To su bili ti poznati prosvjedi u Varšavskoj ulici. To je, ja mislim, bio i katalizator nekog zajedničkog pokreta i organiziranja oko obrane i zaštite i javnih prostora i javnog interesa. Tada je zapravo došlo do hapšenja aktivista i aktivistica koji su mirno prosvjedovali i to je tada oboren rekord u broju uhapšenih građana i građanka i prosvjednika u jednom danu, bilo ih je više od 100. Naravno, posljedično imali su prekršajne postupke, međutim moram reći da, koliko je meni poznato, velika većina je bila oslobođena prekršajnih kazni i suci su uzeli u obzir da se radilo o mirnom prosvjedu i pravo na izražavanje javnog stava.
Koliko znam, desničarke stranke su vas optuživali da ste strani plaćenici.
Ma mislim, to su ono klasika, neke šeme iz 90-ih. Dakle, ljudi koji rade u udrugama su strani plaćenici. Mislim da na to ne treba uopće trošiti riječi, jer razina izmišljanja, dakle, je bila takva da javnost ne da to nije povjerovala, nego se javnost dodatno mobilizirala i izašla na izbore i glasala za nas da bi se zaštitila od takve vrste političkih opcija koje koriste fake news, difamaciju, doslovno ono podmetanja udbinog tipa. Građani su fakat u velikom broju izašli i rekli da nama i ne takvoj politici. I mislim da je to jako dobra poruka svima koji namjeravaju u budućnosti raditi takvu vrstu negativnih difamatornih kampanja. I da to u Hrvatskoj jednostavno ne prolazi.
Gospodine Veselinoviću, da li vas optužuju da ste strani plaćenici?
Pa to je slično kao u komšiluku, s tim da se ovde različiti akteri menjaju da bi se dodatno uvela zabuna. Čast je to Soros, čast je USAID, čast je Europska unija, čast su Nemci, čast je Rockefeller, ali mislim da to više ne prolazi. Čak siguran sam da utvrđuje pozitivne stavove spram aktera koje vlast optužuje za to. Dolazimo do nekih suludih i šizofrenih situacija, da tabloidi napadaju nas da smo Soroševi plaćenici, a onda imate posetu sina Soroševo koji se onda slika sa Aleksandrom Vučićem. I to onda ispadne stvarno smešno i mislim da to niko ne veruje.
Gospođo Benčić, Pojedini analitičari kažu da je na izborima u Zagrebu nacionalizam žestoko poražen.
Da, ja bih rekla da je poražena ta vrsta političke retorike, da je pored toga poražen i model kampanje koji se bazira na ono Trumpovskom, a ja sam često uspoređivala to i sa Vučićevim kampanjama jer on isti model koristi. Dakle, da je to poraženo i da je poraženo zapravo, to ja mislim da je užasno važno, najvažnije je možda i od svega. To temeljenje politike i političkog programa isključivo na sukobima iz prošlosti i izmišljanje tih sukoba u sadašnjost koji više ne postoje, ti akteri ne postoje. Znači, sudionici ideoloških sukoba iz 45. 41. 71. oni su ono mrtvi davno, jel? Nema ih više. I taj pokušaj da oni to revitaliziraju u 2021. ne prolazi među ljudima. Ljudi žele živjeti u sadašnjosti, rješavati probleme koje imaju danas, žele gledati u budućnost. Ljudi žele ljude koji nude rešenja, a ne koji se vraćaju u 41. 45. ili 70. Dakle, to jednostavno više nije nešto što prolazi. Ja sam neki dan to rekla, evo mogu i vam ponoviti. Više nije dovoljno za pobjedu na izborima busat se u prsa, lizat se na neke budnice i slične pjesme. Važno je pokazati šta znaš, koja je tvoja vizija i da znaš kako ćeš je ostvariti. Dakle, ova retorika, folklor i to sve što je prije prolazilo, više ne prolazi.
Gospodine Veselinoviću, čini se da je u Beogradu nacionalizam dominantan narativ u vladajućoj stranci, a boga mi i u delu opozicije. Na tome se izgleda dobijaju poeni.
Ja ne mislim da se dobijaju poeni. Mislim da to određen broj ljudi može da animira. Konstantno pravljenje kriza prvenstveno u regionu, da li je to Kosovo, Hrvatska, Bosna, Crna Gora, pa sve opet u krug, može da neki deo ljudi mobiliše, ali je procenat tih ljudi sve manji. Ono što je posledica toga je da veći broj ljudi tera u depresiju i apatiju.
Gospođo Benčić, prethodna vlast u Zagrebu bila je ogrezla u korupciji. Sada kad ste preuzeli vlast u gradu, da li ćete preispitati ugovore koji su omogućili bogaćenju pojedinaca? Da li ćete podnositi krivične prijave?
Mi smo najavili reviziju svih štetnih ugovora i to ćemo naravno i napraviti. Radit ćemo to na način da ćemo uključiti i neovisne stručnjake. Ne samo to, tamo gdje vidimo da se događa u kriminalu, tamo gdje vidimo da postoje indicije da su počinjena kaznena djela, naravno da ćemo to prijaviti. Na kraju krajeva to je obaveza svakog građanina, kamoli ne dužnosnika, tako da naravno da ćemo te stvari prijavljivati. Cilj nam je očistiti grad od korupcije, cilj nam je isto tako uspostaviti novi model upravljanja i cilj nam je poslati jasnu poruku da oni koji su pogrezli u korupciji, koji su od korupcije imali koristi, da ne mogu računati da će se izvući.
Gospodine Veselinoviću, vi ste rekli da je Beograd otela kriminalna politička elita, ali ta elita šminka Beograd, stalno nešto gradi, podiže spomenike kojima se narod divi, obećava metro. Da li vladajuća stranka i njoj bliski ljudi imaju u tome ličnu korist? Imaju li ličnu korist od tih projekata?
Ja sam nekoliko puta govorio o tome da je Srpska napredna stranka jedna klijentelistička, ne stranačka organizacija, nego pre firma koja iskorišćava to što je na vlasti da bi se pojedinci koji su bliski sa njima bogatili. I meni se stvarno čini da su svi ovi projekti koje ste spomenuli, kao što su različiti spomenici, koji svakako igraju na nacionalistički sentiment, jedna fasada, jedan, da kažemo, billboard, da bi se prikrili loši uslovi života u većini delova Beograda. Mislim da to služi da se zamagli to da imamo javni prevoz koji ne funkcioniše, da imamo problema u vrtićima, u osnovnim školama, da imamo problema s velikom zagađenošću vazduha i vode i da imamo nagomilane dugove. A povrh toga svega da nemamo nikakvu transparentnost i odgovornost vlasti. Tako da oni to koriste da bi bukvalno zamoglili oči ljudima od pravih problema.
Gospođo Benčić, da li je bivša vlast šminkala Zagreb u nadi da će pridobiti građane?
To je bio jedan od modela na koji je ta vlast funkcionirala, paradno upravljanje gradom, gdje se investiralo u te paradne projekte. Jedan od najpoznatijih takvih su izuzetno skupe fontane, kad smo kod zamagljivanja. Gradio se spomenik domovini ispred gradskog poglavarstva u gradu Zagrebu. On je po mnogima preplaćen, ali najsmješniji dio je bio kada su za jako velike novce, za vrijednost nešto više od 100.000 eura, još dodatno nabavili stroj za magu koji radi magu, da bi valjda poboljšao dojam oko tog spomenika. Meni se čini da je upravo taj stroj za magu kao nešto zadnje što je među zadnjim stvarima koje su naručene od strane pokojnog gradonačelnika, zapravo spomenik njegovoj vladavini sam po sebi. Jer to je upravo ono što su oni radili. Bili su stroj za maglu. Takvim nekim paradnim projektima bi kao pridobivali javnost da se kao nešto radi. Međutim, onda se dogodio potres prošle godine i taj potres je razotkrio u potpunosti sve nedostatke i svo loše upravljanje i svo neinvestiranje u krucijalnu infrastrukturu grada Zagreba. I mislim da su nakon toga ljudi vidjeli da je sve doslovno bila samo fasada, jer i tamo gdje su se radile fasade, one su se sada srušile, jer su stavljali fasade na zgrade koje nisu adekvatno obnovljene, koje nisu sanirane. Dakle, sve je doslovno bila fasada i sve je doslovno bio stroj za maglu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će iskustvo građanske koalicije Možemo, koja je pobijedila na nedavnim izborima za gradonačelnika i gradsku skupštinu Zagreba, biti od koristi građanskim aktivistima u Beogradu. Sagovornici su Sandra Benčić iz koalicije Možemo i Dobrica Veselinović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Benčić, da li ono što se dogodilo na lokalnim izborima u Zagrebu i drugim velikim gradovima u Hrvatskoj pokazuje da su građani siti tradicionalnih političkih stranaka i karijernih političara i da traže nova lica?
Ne volim taj izraz nova lica. Ja više mislim da građani traže novu politiku, novi pristup politici, novi model suradnje između građana i politike, znači oni građana koji nisu direktno uključeni u rad političkih stranaka. Mislim da žele da je politika bliža potrebama građana, zato mi stalno kažemo da ćemo biti uvijek s jednom nogom na cesti. Nije stvar u tome da to mora biti nova lica, nego to nije dovoljno niti da je novo lice. Mislim da je bitno da je to nova vrijednost, nova politika, novi modeli upravljanja koji ne počivaju na ovim starim paradigmama. Ona je bila zapravo da javni interes postoji samo u kampanji, a onda se 4 godine zapravo radi isključivo po stranačkim interesima, dakle ne uvijek privatnim, nego vrlo često i stranačkim interesima ili privatnim interesima. Mislim da je to ta promjena koju građani žele.
Gospodine Veselinoviću, vi ste ovih dana izjavili da na narednim izborima koji će se održati u martu iduće godine postoje velike šanse da u Beogradu padne Srpska napredna stranka. Na osnovu čega ste tako optimisti, jer Srpska napredna stranka i njen predsjednik Vučić svaki dan demonstriraju veliku moć?
Oni demonstriraju moć zato što posjeduju kanale komunikacije kojem to mogu da urade, posjeduju svu moć državnog aparata koju zloupotrebljavaju za partijske interese. To je jedna stvar. Druga stvar je da oni u Beogradu po svim anketama stoje najlošije od kad su pobedili prvi put. Tako da naši stavovi glede toga su temeljeni u anketama, utemeljeni su u istraživanjima i utemeljeni su u osjećaju koji dobijamo svakodnevno sa terena radeći sa ljudima na konkretnim problemima koje oni imaju, ne samo u centru grada, nego i u prigradskim naseljima i opštinama koji su jako daleko od centra Beograda, gde smo se sada fokusirali. Ono što mi radimo u ovom trenutku je da ponudimo drugačiji plan i program koji se fokusira na decentralizaciji Beograda, na planovima za optimizaciju javnih usluga kao što su javni prevoz, kao što su predškolske ustanove i osnovne škole, kao što je rješavanje problema zagađenja vazduha, koji je jedan od gorućih problema u Beogradu, pošto Beograd spada u gradove sa najvećim zagađenjem vazduha skoro na svetu, što ima duboke, dalekosnežne ekonomske i zdravstvene posljedice. I ono što želimo da napravimo je drugačiji pristup tome kako transparentno i odgovorno gradska administracija može da funkcioniše.
Gospođo Benčić, novi gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, je nakon pobjede na izborima rekao: mijenjat ćemo Zagreb, mijenjat ćemo i Hrvatsku. Rađa li se nova Hrvatska?
Pa ja mislim da ta potreba za promjenama je pokazana ne samo u Zagrebu, nego u drugim dijelovima Hrvatske. Moram reći da svugdje, u svim gradovima u kojima smo izašli na izbore, smo i ušli u gradska vijeća ili u županijske skupštine. Osim u Zagrebu imamo i gradonačelnicu Pazina, koji je županijski centar Istre. U Dubrovniku smo glavna oporbena stranka u suradnji sa Srđe Grad, koji je dubrovačka lokalna inicijativa s kojima smo izašli na izbore. Eto, događa se svugdje. I ja mislim da dobar, sustavan, dosljedan rad u tim gradskim vijećima, kao i rad na razini gradske uprave Zagreba i Pazina, će prouzročiti jedan val koji će se proširiti Hrvatskom i na temelju kojeg ja se nadam da ćemo srušiti onaj glavni dio klijentelističke hobotnice koji čini HDZ na nacionalnoj razini.
Gospodine Veselinoviću, kada će početi da se rađa nova Srbija? Mogu li izbori u martu, posebno izbori u Beogradu, biti prelomna tačka?
Ja mislim da da. Ja nekako posmatram i vidim stvari da se menjaju postepeno. Mislim da nema i ne bi trebalo da postoji neke prečice ka tome. Mislim da svi treba da odradimo, što se kaže, domaći zadatak u našim krajevima, u našim zgradama, u našim blokovima, u našim mesnim zajednicama, da tu radimo sa ljudima na temama koje su nam važne, da se organizujemo na način koji je transparentan i da pravljenjem tih, da kažemo, novih struktura solidarnosti osvajamo i oslobađamo grad po grad. Mislim da je to pravi put i mi kao organizacija koja je osnovana i dominantno aktivna u Beogradu vidimo Beograd kao prvi korak. I ja mislim da je to prirodan put i mislim da je to dobro iz razloga našeg probanja da li to radimo na pravi način. Mislim da to onda čini organizaciju jačom i nekako otpornijom na različite vrste pritisaka na Balkanu. Ovde kod nas iz iskustva znamo da su ti pritisci ponekada i ugrožavajući za naše same živote.
I na kraju, gospođo Benčić, i pored toga što su uslovi za građanski aktivizam različiti u Hrvatskoj i Srbiji, da li iskustvo Zagreba može koristiti Beogradu?
Ja vjerujem da može, naravno, kao što je nama koristilo iskustvo drugih gradova i drugih pokreta, primjerice pokreta Barcelone. Ali isto tako smo i sa kolegama iz Nedavimo Beograd u kontaktu i isto tako su neka njihova iskustva nama koristila. Tako da mislim da je to nekakav međusobni odnos kroz koji možemo zapravo graditi drugačiju novu politiku za sve naše zemlje na ovim prostorima. Mi isto tako surađujemo i sa Levicom iz Slovenije, tako da mislim da se tu sad stvara dobar odnos suradnje i prijenosa iskustava kako zapravo stvarati novu politiku, onu koja je socijalno pravednija, onu koja je u javnom interesu i ona koja je zapravo uključuje građane umjesto da ih isključuje i da politiku čini elitnom ili zatvorenom. Mi smo naravno i uvijek tu dostupni i na raspolaganju koliko god stignemo pomoći oko tih stvari. Pratimo što se naravno zbiva u cijeloj regiji, gdje god postoje neki kandidati koji se zalažu za javni interes i ovakav model organiziranja, mi uvijek dajemo podrške, ne samo u Srbiji, nego recimo to smo radili i za Bosnu i Hercegovinu za lokalne izbore, zadnje dali smo podršku. Važno je da se povezujemo kako bi zapravo se na neki način i ta vidljivost koju neki imaju više, neki možda malo manje i prelila, da se međusobno nekako i osnažujemo. Eto, to bi bila neka moja poruka.
Gospodine Veselinoviću, s obzirom na ovu veliku pobedu u Zagrebu, šta Beograd može da nauči od Zagreba?
Ja mislim da Beograd od Zagreba može da nauči da dugoročno održanje organizacije koja je okupljena oko vrijednosti i konzistentno bavljanje politikom na način koji je konstruktivan, koji je vrijednosno na, da kažemo, levo-zelenoj strani, u konačnici može da da rezultat. Mislim da iskustvo ljudi oko, prvo Zagreb je naš, pa sada možemo, kroz njihov aktivistički staž i stvarno dugoročno bavljanje problemima Hrvatske i vrednosno nelutanje, nego držanje jednog kursa koji je iskren i koji je utemeljen i u znanju i u aktivnostima, ljudi prepoznaju. To na početku je nailazilo, a sećamo se tih situacija u Hrvatskoj, nailazilo neke vrste podsmeha, ma ne može to, to može samo u Berlinu, to je, neki hipsteri se tu okupili i nešto maštaju. U konačnici je dala rezultat, zato što su ljudi videli da je to odgovor na probleme koji ih okružuju, videli su ljudi da su to ti ljudi koji nisu se koruptirali ili kooptirali u neke političke kombinacije tokom vremena, nego su ostali dosledni, iskreni i rasli postepeno. To je za mene lično jedna od poruka koju sam ja, poznavajući te ljude, tokom svih ovih godina primio.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Benčić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Veselinoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili građanski aktivisti Sandra Benčić iz koalicije Možemo, koja je pobjedila na izborima u Zagrebu, i Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.